Παρακαλώ τον πατέρα Κωνσταντίνο Κομάν, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, να μας αναπτύξει το θέμα του ενότητας της Εκκλησίας και ο Οικουμενισμός.
Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την Οργανωτική Επιτροπή, κυρίως δε προς τον Πανοσολογιώτα των κατηγούμενων της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου για την ευμενή πρόσκληση συμμετοχής σε αυτό το συνέδριο. Αν και ο χρόνος προετοιμασίας ήταν σύντομος, το ενδιαφέρον του θέματος και η συμμετοχή διακεκριμένων θεολόγων και εκκλησιαστικών ανδρών με έπεισαν να συμμετάσχω με την προϋπόθεση ότι η συμβολή μου θα είναι μικρή, αλλά το όφελος μεγάλο. Λόγω της συντομίας του χρόνου, θα παρουσιάσω όχι μια συστηματική εισήγηση, αλλά μάλλον μερικές σκέψεις, προβληματισμούς επί του θέματος. Επιτρέψτε μου, πριν περάσω στο θέμα, να κάνω μερικές σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, στην διαπραγμάτευση του θέματος φοβάμαι δύο μεγάλους και πολύ επικίνδυνους πειρασμούς, τους οποίους επισημάνουν τα Ιερά Ευαγγέλια. Το πρώτο, το πειρασμό της αυτοδικαίωσης και της αυτάρκειας, που συνεπιφέρει και καλλιεργεί η ενασχόληση με τα σφάλματα και με τις αμαρτίες των άλλων, οποιονδήποτε κι αν είναι εκείνη. Δεύτερον, τον πειρασμό και την παγίδευση στο φόβο για τους κινδύνους που μας έρχονται απ' έξω, που συχνά φέρνει μαζί τον κατησυχασμό και την αδράνεια όσον αφορά τους κινδύνους που μας έρχονται από μέσα. Από μέσα μας δηλαδή. Τιμάμαι και την εντολή του Κυρίου να αποφύγουμε την προζύμη των Φαρισαίων, αλλά και την κατηγορηματική ρίση του ότι η πόλη πέφτει από μέσα της. Φοβάμαι μη υποκύψω σε αυτούς τους φοβερούς πειρασμούς και γλιστρήσω άτελα βεβαίως προς μια υποκριτική στάση την οποία τόσο καταδικάζει ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός στα Ιερά Ευαγγέλια. Το επίκαιρο του θέματος πρόκειται πράγματι για πολύ επίκαιρο θέμα, το οποίο περιμένει σωστή και αποτελεσματική αν δυνατόν αντιμετώπιση. Ο οικουμενισμός ή μάλλον οι γνωστές μορφές που εκφράζουν αυτή τη στιγμή τις προσπάθειες των χριστιανών για ένωση βρίσκεται σε σοβαρή κρίση, σε αδιέξοδο. Αναφέρομαι, κάνω μία διευκρίνηση, αναφέρομαι στρίκτο σένσο που λέμε στις προσπάθειες για την ένωση των χριστιανών στους γνωστούς διαχριστιανικούς οργανισμούς. Οι επικριτές του οικουμενισμού δικαιώθηκαν. Την σημερινή κρίση του οικουμενισμού αποδέχονται και οι ίδιοι οικουμενιστές. Όσον αφορά τον απολογισμό των προσπαθειών που γίναν για την ένωση των χριστιανών στους γνωστούς διαχριστιανικούς οργανισμούς και θεσμούς, οι απόψεις είναι πολύ διαφορετικές. Εκ μέρους Ορθοδόξων υπάρχουν απόψεις που υποστηρίζουν ότι οι οικουμενικές ή μάλλον οικουμενιστικές προσπάθειες του περασμένου αιώνα είχαν θετικά αποτελέσματα, καθώς προσέφεραν στους Ορθοδόξους την ευκαιρία άμεσης μαρτυρίας προς τους ετεροδόξους και ότι πράγματι αυτή η μαρτυρία καρποφόρησε. Η Ορθοδοξία έγινε κατά τη γνώμη τους πιο γνωστή και έπιασε τόπο ανάμεσα στους ετεροδόξους. Υπάρχουν βέβαια απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η γνωστή οικουμενική κίνηση απέτυχε πλήρως για πολλούς λόγους, κυρίως δε λόγω των εκτροχιασμών από τους αρχικούς στόχους της. Τέλος, υπάρχουν φωνές που θεωρούσαν και ακούστηκαν και στην αίθουσα αυτή και θεωρούν την οικουμενική κίνηση ως μια καινούρια και μεγάλη ιέρηση του χριστιανικού κόσμου. Η αποτυχία δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες για την ενότητα των χριστιανών. Κάθε ειλικρινής προσπάθεια που αφορά την ενότητα της πίστεως είναι καταρχήν αξιέπαινη. Λόγω των πολλών αποτυχιών αλλά και πολλών αρνητικών εκμεταλλεύσεων του ενωτικού πνεύματος, φοβάμαι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να αντιληφθούμε κάθε προσπάθεια ενωτική ως αρνητική καταρχήν κίνηση. Μπορεί ίσως κανείς να ερμηνεύσει την εξάπλωση του Ισλάμ, την φοβερή πίεση του ισοπεδισμού και του συγκριτισμού, αλλά κυρίως την καταστροφική επίδραση της εκοσμίκευσης, ως αφυπνιστικά φαινόμενα που επιτρέπει ο Θεός ακριβώς για να βοηθήσει τους χριστιανούς να αναλογίζονται τις ευθύνες τους ως προς την ενότητά τους στην μία Αγία Εκκλησία. Είναι γνωστό ότι αυτό που έδωσε ισχυρή ώθηση στην οικουμενική κίνηση αρχικά υπήρξαν οι δραματικές συγκυρίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και οι τραγικές συνέπειες αυτού που λειτουργήσαν πράγματι αφυπνιστικά για την χριστιανική συνείδηση γενικά. Τι ακολούθησε και πώς μεταχειρίστηκαν στην συνέχεια οι χριστιανοί το ισχυρό αυτό πνεύμα και ιδιαίτερο στο δυνατό κοινό συνέστημα ευθύνης των χριστιανών απέναντι στα φρικτά εκείνα γεγονότα, είναι άλλο θέμα. Αναζητώντας τα αίτια της αποτυχίας του οικουμενισμού, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, πέρα βεβαίως από τις πολλές ανθρώπινες αδυναμίες, τα λανθασμένα πρότυπα ενότητος που στάθηκαν στα θεμέλια της οικουμενικής κίνησης. Με άλλα λόγια, φοβάμαι ότι βρισκόμενοι μαζί στον αγώνα για την ενότητα των χριστιανών, οι διάφοροι εκπρόσωποι των χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών κατανοούσαν διαφορετικά την ίδια την ενότητα. Δεν λέω βέβαια τίποτα καινούριο με αυτό. Οι διαφορές στο επίπεδο της θεολογίας, κυρίως δε της χριστολογίας και της εκκλησιολογίας, είναι καθοριστικές ως προς την κατανόηση της ενότητας της Εκκλησίας. Πρώτα απ' όλα λειτουργεί η βασικότερη θεολογική διαφορά ανάμεσα στην Ορθόδοξη Ανατολή και την ετερόδοξη Δύση, Κατολική και Προτεσταντική, που αφορά την δυνατότητα πραγματικής κοινωνίας του κτιστού κόσμου, στον οποίο ανήκει και ο άνθρωπος βέβαια, με τον άκτιστο εν τριάδι Θεό. Μη αποδεχόμενη την δυνατότητα πραγματικής κοινωνίας του ακτίστου Θεού με τον κτιστό κόσμο, οι Δυτικοί ανέπτυξαν μια εκοσμικευμένη εκκλησιολογία και μια ανάλογη θεολογία της ενότητας της Εκκλησίας, που βασίζεται σε ενδοκοσμικά πρότυπα και αυτάρκη ανθρώπινη λογική. Αν μου επιτρέψετε να μιλήσω πολύ σχηματικά, θα πω ότι η Ρωμαιοκατολική Εκκλησία βλέπει την πραγματοποίηση της ενότητας με την αναφορά όλων των χριστιανών σε ένα κέντρο εκκλησιαστικής αυθεντίας, τελικά σε ένα πρόσωπο, με την πεποίθηση ότι μονάχα η συγκέντρωση, η σύναξη όλων κάτω από την ράβδο ενός προσώπου μπορεί να εξασφαλίσει την ενότητα. Η κοινή λογική μας επιβεβαιώνει ότι το ένα εξασφαλίζει την ενότητα. Αυτό το πρότυπο ενυποκύπτει και τα κίνητρα του κατολικού υπεριαλισμού και δημιουργεί ένα κλειστό και αυτάρκες σύστημα, το οποίο πρέπει να ανακαλύψει και να αναπτύξει υποδομές και δεσμούς που να εξασφαλίσει την ενότητα και το ενιαίο του συστήματος. Η ανάγκη ενός αλατήτου ενδοκοσμικού σημείου αναφοράς, το πρωτείο του Πάπα, η ανάπτυξη κρατικών θεσμών και κοσμικής πολιτικής, η μεταλλαγή της Εκκλησίας σε κράτος, όλα αποδεικνύουν αυτά που είπαμε παραπάνω. Ο Προτεσταντισμός, ο οποίος και έπαιξε το σπουδαιότερο ρόλο στο οικουμενισμό, πιστός στην βασικότερη αρχή του, την ατομοκρατία, πρότεινε ως πρότυπο ενότητας κάτι που μοιάζει με συλλογική, απρόσωπη συνάντηση όλων σε μία μορφή πολιτιστικού ή κοινωνικού συνεταιρισμού. Για τους Προτεστάντες αρκεί όλοι να βρίσκονται επί το αυτό για να μιλήσουν για ενότητα, άσχετα από τις διαφορές που υπάρχουν στην πίστη ή στην διδασκαλία. Για τους Προτεστάντες πάλι, ένας διεθνής οργανισμός όπως το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών θα μπορούσε να κάλλιστα να αποτελέσει πρότυπο ενότητος. Όλες οι μορφές τις οποίες υλοποιήθηκαν οι προσπάθειες για την ενότητα των χριστιανών υπήρξαν, όπως υπόθηκε κιόλας, προτεσταντικής εμπνεύσεως. Η Ορθόδοξη Θεολογία κατανοεί την ενότητα των χριστιανών με άμεση αναφορά στον Θεάνθρωπο, στον ενσαρκωμένο Λόγο και Υιό του Θεού. Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν αποδέχεται την ενότητα της Εκκλησίας που βασίζεται σε ένα μοναδικό ενδοκοσμικό κέντρο ή σύστημα, με την πίστη ότι αυτό το πρότυπο ενότητας αγνοεί την ίδια την θεανθρώπινη φύση της Εκκλησίας, περιορίζει την Εκκλησία στα ιστορικά, κοσμικά όρια και την θεωρεί απλή σύναξη ανθρώπων με κοινά, με ελάχιστα ίσως κοινά σημεία πίστεως. Σύμφωνα με την διδασκαλία της Ορθόδοξης Ανατολής, η Εκκλησία είναι γεγονός κοινωνίας Θεού και ανθρώπου, που έχει ως επίκεντρο την ενανθρώπιση του Θεού και την κάτοδο του Αγίου Πνεύματος. Η Παύλια Θεολογία παρουσιάζει την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, ενώ στις πράξεις των Αποστόλων η ιστορική Εκκλησία εμφανίζεται ως σύναξη των πλειστών Πνεύματος Αγίου ανθρώπων. Από αυτή την προοπτική δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλο ή σωστό, όπως υπόθηκε και πάλι εδώ, να μιλήσουμε για την ενότητα της Εκκλησίας, επειδή η Εκκλησία είναι μία και ενωμένη πάντοτε, αλλά για την ένωση των χριστιανών, μάλλον. Σε συγχωρητική ευχή της Εκκλησίας μας, ο ιερέας προσεύχεται μετά την εξομολόγηση για την ένωση του πιστού εκείνου με την Εκκλησία εν Χριστώ. Η κατανόηση της Εκκλησίας ως γεγονός θεανθρώπινης κοινωνίας υποδηλώνει τα εξής μερικά βασικά πράγματα που δυστυχώς ο μέχρι τώρα οικουμενισμός αγνόησε. Πρώτον, το πρόσωπο κεντρικό χαρακτήρα της Εκκλησίας. Δεύτερον, το δυναμικό χαρακτήρα της Εκκλησίας. Και τρίτον, το εσχατολογικό χαρακτήρα της Εκκλησίας. Για αν η Εκκλησία είναι αγαπητική κοινωνία ελευθέρων προσώπων, μάλιστα θείων και ανθρωπίνων προσώπων, κοινωνία Θεώσεως, πρέπει να δεχτούμε τον δυναμικό χαρακτήρα της και επομένως την ενότητα ως δυναμική και όχι στατική πραγματικότητα. Η ενότητα των χριστιανών στο εκκλησιαστικό σώμα εξαρτάται από το μέτρο στο οποίο κάθε πρόσωπο, κάθε πιστό, ενώνεται με τον Χριστό δια του Αγίου Πνεύματος. Υπό την έννοια αυτή, ως δυναμική πραγματικότητα, η ενότητα των χριστιανών έχει ανωδική και κατωδική πορεία, έχει αύξηση ή μείωση της έντασης της και κατορίζεται από όρους όπως άσκηση, απελευθέρωση από τα πάθη, αμαρτία, συγχώρηση, θείος πότος, αγάπη κλπ. Αφήνω αρκετά για τα πρακτικά, επειδή ο χρόνος είναι πολύ σύντομος. Προκύπτει από εδώ και ότι η ενότητα των χριστιανών έχει οντολογικό και όχι απλώς ηθικό χαρακτήρα. Πρέπει τότε να συμφωνήσουμε ότι η αμαρτία βλάπτει την ενεκκλησία ενότητα των χριστιανών, όπως και η ιέρεση. Και εδώ δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον πανσεξουαλισμό, παραδείγματος χάρη, ή τη φιλαργυρία που πλήττει όλο τον κόσμο, αλλά και εμάς τους Ορθοδόξους. Όταν μιλάμε για την ενότητα της Εκκλησίας, έχουμε υπόψη αυτό που ονομάζουμε κανονικά όρια της Εκκλησίας, όπου βρίσκεται ο κανονικός επίσκοπος σε κοινωνία με τους άλλους κανονικούς επισκόπους, εκεί η Εκκλησία. Όπου Θεία Ευχαριστία και τα άλλα μυστήρια, εκεί η Εκκλησία. Χαρακτηριστικό όμως για την Ορθόδοξη κατανόηση της ενότητας των χριστιανών μέσα στην Εκκλησία είναι η οντολογική δυναμική, όπως λέγαμε, προοπτική που προσφέρει η θεολογία των πατέρων. Σύμφωνα με αυτή την προοπτική, τα εξωτερικά σημεία αναφοράς στέλνουν σε μια εσωτερική οντολογική πραγματικότητα που έχει ως βάση την εν πνεύματι Αγίου πραγματική κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό μέσα από την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Γιατί η αγάπη δεν είναι μονάχα μια ηθική κατηγορία, αλλά μια οντολογική κατηγορία, ο Θεός αγάπη εστί, τότε η αγάπη είναι όχι μονάχα ένας δρόμος προς την ενότητα, αλλά ίσως και ένας τρόπος ενότητας. Η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας είναι σαφής. Ο Άγιος, εκείνος που αγαπάει πραγματικά, ενώνει μέσα του όλη την ανθρωπότητα. Η πραγματική αγάπη δεν είναι αποκλειστικά υπόθεση του ανθρώπου, όπως ξέρουμε, αλλά είναι κάρπος κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος αγαπά πραγματικά επειδή είναι κοινωνός της Θείας Φύσεως, της Θείας Αγάπης. Επομένως, όπου η αγάπη, εκεί και ο αγιασμός. Όποιος αγαπάει, αγιάζει. και τα όρια της αγάπης και τα όρια του αγιασμού, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και με τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι τα όρια ολοκλήρωσης της ανθρωπότητας. Η Ορθόδοξη Παράδοση έχει να προσφέρει την αληθινή και αποτελεσματική λύση στο ερώτημα περί της ενότητας των χριστιανών και όλης της ανθρωπότητας. Η αντιπρόταση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην ακτιβιστική οικουμενική κίνηση είναι η ησυχαστική παγκοσμιότητα, γράφει σύγχρονος Ορθόδοξος Θεόλογος. Στις μέχρι τώρα εν γέννη οικουμενικές προσπάθειες που βασίστηκαν σε απρόσωπους θεσμούς και σχήματα και σε ιδεολογικά κοσμικά και εκκοσμικευμένα σχήματα, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει να αντιπροτείνει την θεολογία και την παράδοση της που έχουν στο κέντρο το ανθρώπινο πρόσωπο, το εν Χριστώ αγιοποιημένο ή μάλλον θεοποιημένο άνθρωπο κατά το πρότυπο του θεανθρώπου, που είναι σύμφωνα με την έκφραση του ιδίου θεολόγου παγκόσμιο πρόσωπο. Το αληθινό ανθρώπινο πρόσωπο είναι παγκόσμιο πράγματι και στο πρόσωπο ενός παγκοσμίου ανθρώπου βρίσκει ο κόσμος την παγκοσμιότητά του, την ενότητά του. Τέτοια πρόσωπα ήταν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Στο πρόσωπο ενός Αγίου αγιάζεται ολόκληρος ο κόσμος και προσθέτει, αν δεν θεωρηθεί το οντολογικό περιεχόμενο του ανθρωπίνου προσώπου, στο απροσμέτρητο αυτό βάθος του δεν μπορεί να ερμηνευτεί σωστά ο χριστιανισμός, δεν μπορεί να βιωθεί σωστά το μυστήριο της Εκκλησίας. Από εδώ απορρέει προσωπική κάθε ορθοδόξου χριστιανού ευθύνη απέναντι στην ενότητα των χριστιανών και την ενότητα ολοκλήρου της ανθρωπότητος και κυρίως στάση μετανοίας και αυτοκριτικής. Οι πολλές μου αμαρτίες δεν στερούν μονάχα εμένα από τα χαρίσματα της Θείας Κοινωνίας, αλλά και όλο τον κόσμο που χάνει με τον τρόπο αυτό την διαιμού Θεία Κοινωνία. Η Εκκλησία καλείται να θεραπεύει τον κόσμο, να αγκιάζει τον κόσμο ολόκληρο, να τον πλημμυρίζει με Θεία Χάρη. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να ανοίγεται προς τον κόσμο και να αγκαλιάζει τον κόσμο, όπως ο Χριστός με την ενανθρώπισή του, πάσαν ανθρώπινην φύσιν λαβών και με την θυσία του. Αυτό που δεν αγκαλιάζει, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αυτό που δεν αγκαλιάζεις δεν μπορείς να θεραπεύεις. Το ισχυρότερο επιχείρημα για την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως είναι η ακτινοβολία της αγαπητικής και αγιαστικής της δύναμης σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους. Η πραγματική δύναμη της Ιεραποστολής της Εκκλησίας έγκυται στην απόδειξη της δύναμης του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και όχι στην λογική επιχειρηματολογία και στην τέχνη του λόγου. Και όταν λέμε Εκκλησία δεν έχουμε στο νου μας μια αφηρημένη έννοια, αλλά την σύναξη συγκεκριμένων προσώπων, ανάμεσα στα οποία είμαι και εγώ, είμαστε όλοι, και διερωτάμε κατά πόσο η δική μου ζωή και το δικό μου πρόσωπο, οι πράξεις μου, αποδεικνύουν την παρουσία και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Σχετικά με την ακτινοβολία της αγιοπνευματικής δύναμης της Εκκλησίας, μου έρχεται στο νου ένα επεισόδιο από την ζωή του Αβά Μακαρίου. Πρόκειται για το επεισόδιο με το κράνιο του ειδωλολάτρου ιερέα, από το οποίο ως γνωστόν ο Αβάς μαθαίνει ότι οι υπέρ των και κοιμημένων προσευχές του φέρνουν κάποια παρηγορία και στους ιδίους, στους ειδωλολάτρες, μέσα στα φρικτά βάσανα της κολάσεως. Θυμάστε την συνέχεια. Στην ερώτηση του Αβά αν υπάρχουν πιο φρικτά βάσανα από εκείνα που υποφέρουν οι ειδωλολάτρες, αυτός απαντά ότι υπάρχουν και αυτά είναι τα βάσανα εκείνων που γνώρισαν το τέλημα του Θεού, αλλά δεν την εκπλήρωναν. Αν υποθέσουμε ότι δεν είμαστε ειδωλολάτρες, έχω υπόψη βέβαια την γνωστή θέση των πατέρων της Εκκλησίας, κατά την οποία τα πάθη είναι σύγχρονα είδωλα, και για να τους δικαιώσουμε αρκεί να ονομάσουμε την φιλαργυρία, παραδείγματος χάρη, υπάρχει πιθανότητα, τελειώνω, να απαριθμίσουμε τον εαυτό μας ανάμεσα σε εκείνους που γνωρίζουν αλλά δεν εκπληρώνουν το θέλημα του Θεού. Αυτή η εικόνα εμένα προσωπικά μου προκαλεί παραλυτικό φόβο και χάνω κάθε διάθεση να ασχολούμαι με τα σφάλματα άλλων. Μία φράση, δύο μάλλον, για να κλείσω. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να φροντίσουμε πάρα πολύ τον εαυτό μας και την δική μας ευθύνη και την δική μας παρουσία και την δική μας μαρτυρία. Νομίζω ότι μετράει πάρα πολύ η συμπεριφορά μας, πώς αναφερόμαστε εμείς τους άλλους, οποιοδήποτε και αν είναι αυτοί. Και ενδεικτικά αναφέρω άλλο επεισόδιο από τον ίδιο Αβά Μακάριο, ο οποίος, όπως ξέρετε, χαιρετά με κάθε καλή διάθεση και προκαλεί την μεταστροφή του ιερέα των ειδωλολάτρων που μόλις είχε υβρίσει ο μαθητής του. «Τι καλόν είδες είσαι με και με χαιρέτησες», ρωτάει ο ειδωλολάτρος ιερέας τον Αβά Μακάριο. Και απαντά ο Αβάς: «Διότι σε είδα να κοπιάζεις», του λέγει πάλι και αυτός, «και εγώ με τον χαιρετισμό σου εκατανύχθηκα και έμαθα ότι είσαι εκ μέρους του Θεού. Άλλος δε κακός μοναχός, όπου με συνάντησε, με ύβρισε». Το συμπέρασμα από αυτό το επεισόδιο εκφράζει ο ίδιος ο Αβάς Μακάριος. Έλεγε λοιπόν ο Αβάς Μακάριος ότι ο λόγος ο κακός και τους καλούς κάμνει κακούς και ο καλός λόγος και τους κακούς κάμνει καλούς. Δεν μπορεί κανείς να ονομάσει υποκριτική την συμπεριφορά του Αβά. Να νομίσει δηλαδή ότι ο Αβάς συμπεριφέρεται έτσι για να κερδίσει τον άλλον, ενώ τα έτρεφε για αυτόν μίσος όπως ο μαθητής του ή περιφρόνηση. Ο Αβάς βρίσκει τεμέλιο για την πράξη του στην αλήθεια. Βρίσκει το παραμικρό το οποίο δικαιώνει την θετική αντιμετώπιση του ειδωλολάτρου. Το γεγονός ότι ο ιερέας των ειδωλολάτρων κοπιάζει και δεν γνωρίζει ότι κοπιάζει Μαθαίος. Αναγνωρίζει κανείς εδώ την συμπάθεια και την αγάπη με την οποία ο ίδιος ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός και όσοι ακολούθησαν το παράδειγμά του ανά τους αιώνες, Απόστολοι, Άγιοι, Όσοι, Πατέρες, Μάρτυρες κλπ, αντιμετωπίζει διάφορες κατηγορίες ανθρώπων οι οποίες σύμφωνα με την νοοτροπία των συμπατριωτών και ομοδόξων του ήταν άξιοι κάθε περιφρόνησης. Αναγνωρίζει κανείς και την μεταστροφική δύναμη αυτής της συμπεριφοράς σε περιπτώσεις πόρνων, τελώνων, αλλοεθνών και αλλοτρίσκων ληστών κλπ. Υπενθυμίζω και την αντίδραση στην συμπάθεια που δείχνει ο Χριστός στους αλλοεθνούς και αλλοτρίσκους. Αυτή προκαλεί σφόδρα τους ομοδόξους και τους συμπατριώτες του, επειδή θίγει την αυτάρκεια, την αυτοδικαίωση και το συνέστημα της αποκλειστικότητας που έτρεφαν εκείνοι. Βεβαίως και δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως διπλωματική ή στρατηγική την στάση του Χριστού απέναντι στους ανθρώπους εκείνους, αλλά ως από πραγματική αγάπη και συμπάθεια πηγάζουσα. Και εμείς ομολογούμε την αγάπη μας προς όλους τους ανθρώπους και προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους στις ακολουθίες μας. Παραμένει όμως να περάσουμε αυτή την αγάπη και στην συνάντηση με τους άλλους, οποιοδήποτε και να είναι αυτοί. Ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα είναι δύσκολο, ακριβώς επειδή εξαρτάται από την πνευματική μας πρόοδο, επειδή η αγάπη είναι κενωτική και η κένωση ή η αυταπάρνηση του εαυτού είναι το δυσκολότερο πράγμα για τον άνθρωπο. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον καθηγητή πατέρα Κωνσταντίνο Κομάν για την αξιοπρόσεκτη εισήγησή του.